bakana aldera joango gara gaurko irratien tartean, lehen aurreratu dugun bezala, bueno, beleixe irratia izango dugulako gurean, eta horretarako bi astean behinoi dugun bezala telefonaren beste aldean dugu Maider Betelu. Arratsaldeon, Maider, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi ongi tazuek.
Ondo ere astea, bueno, hasi berri eta gaurko kontutxuekin hasiko gara ondo iruditzen baldin bazaizu. Lehenik eta behin, bueno, jubilotekaren inguruan hitz egingo dugu, zahartze aktiboa izateko egitasmo berri baten inguruan.
Bai, bueno, kontatuko dizuet lehenik eta behin ulertzeko hemen sakanan hainbat herri daudela, baina sakanaren barruan pixkat zerbitzu sozialei eta begiratuta, hiru ere mutan zatituta dago, nola baita esateko. Eta ere moietako bat da Altsasu, Olaztik eta Ziordik osatzen dutena. Hor daude, gizarte zerbitzuen mankomunitatea, osasungintza eta pixkat horrela banatzen da. Gero badago, Etxarriaren azkoa, beste imaterri hartzen duena, eta Irurtzengoa, beste imaterri. Orduan, zerbitzua, jubiloteka zerbitzua, Altsasu, Olaztin eta Ziordian antolatu dute bertako oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitateak. Eta beno, pixka bat, nolabait esateko ulertzeko moduan, ludotekak aurrendako izaten dira, ez da, aurrak jolasteko, beraien aisialdian, bueno, elementuak izan dezaten toki finko bat, bertan ekartzeko eta ongi pasatzeko. Ekimen berdina, pixkat edadetuei, ez, jende nagusiari luzatu nahi zaio, eta horregatik hortik izena, ez, jubiloteka. Zergatia, beraiek esaten dutenez, oinarrizko gizarte zerbitzuek diotenez, hutsune bat betetzeko sortu dute zerbitzu hau, ez? Hirugarren adinekoei zuzendutako zerbitzua da, eta adinekoak elkartu eta zahartze aktiboaren ildotik aktibitatea sortzea da bere asmoa. Kasu batzuetan pertsona hoien isolamendua, zeren batzuk ez guaztu behar aktiboak direla, baina beste batzuk ez. Ez, bereziki pues pertsona hoien isolamendua ekidin nahi da, ez? Kontuan hartuta hemen sakanan 65 urtetik gorakoen dako dauden baliabideak egun dira Aita Barandiaran zaharretxea egoitza hori eta Josefina Arregi klinikaren eguneko zentroa. Baina finean behar bereziak dituzten hirugarren adineko pertsonendako zentroak dira. Eta, bueno, kontuan hartuta jubilatu elkarteak eta ere badaudela, baina, bueno, ekintza zehatz batzuk egiten dituztela, baina ez nola baiteko, ez dute pertsona guztiek parte hartzen, eta ez dute nola baiteko ordurik edo egitarau zuzendurik. Eta horregatik antolatu dute jubiloteka. Zer landuko dituzten? Esaterako oroimena, gimnasiarina, eskulanak, gero eskaeraren arabera, ekintzak egiteko aukera ere izango da, eta parte hartzaileen behar edo nahiak zein diren ikusiko dira, eta horren arabera ekintzak egokituko dira. Noiz jarriko den martxan? Pues asmoa da, heldu den astean. Gaztea eta azarora arte luzatzea. Oporrak direla eta buztuan ez da zerbitzurik izanen, eta hiru talde sortuko dira herriko bana. Hau da, talde bat Altsasun, bestea Olaztin eta bestea Ziordian. Gutxienez 4 pertsona behar dira taldea osatzeko, gehienez 15, eta bueno, gerta daiteke ere, pues hasieran pixkanaka astea, ez, pertsona gutxi batzuk eta gero ja kopura handitzea. Eta bueno, gero ja ordutegiak ere zehaztu dituzte, ez? Informazioa guztia zabalik dago oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitateak, eta pixka bat hori, martxan hasi nahi dute, eta pues referente izatea, ez, pertsona nagusiak jakiteko nora jo dezaketen, besterik gabe barratotxo bat gustora egoteko, eta begira, beraien gustoko gauzak egiten badituzte, hobe, ez?
Ekimen benetan interesgarria eta aukera ezin hobea ere, bueno, helduentzako eta adinean aurrera sartutako jendearentzako, izena Maider oso kuriosoa da, ez da, jubiloteka.
Bai, egiten zaizu.
Bai.
Eta zuek ez duzute ludoteka erabiltzen aurrendako zerbitzuetarako?
Bai, erabiltzen da, baina hitz jokoak bera lehenengo aldiz entzuten nuena, eta oso kurioso iruditu zait, bai, egia esan Maider. Oso erakusgarria, ez da.
Bai.
Bueno, ba, horixe gaurko lehenengo gaia, sakan aldetik datorkigun lehenengo kontua, jubilotekaren ekimen hau martxan hasiko dela dagoeneko laister batean Altsasun, Olastin eta Ziordian, eta Maider, bigarren kontu batera ere pasako gara, larun batean, Ego Euskal Herriko txoko ezberdinetan, pentsio duinen aldarrikapenak jarraitu zuten, protestan jarraitu zuten, eta pentsio duinen aldarrikapenak jarraitu zuten, eta Altsasun ere alaxe izan zen.
Bai, ba, esan larun batean manifestazioa deitu zutela guardian, eta 700 pertsona luze bildu ziren Altsasun, pentsio duinen aldarrikapena egiteko. Gero ja, arratsaldean, Iruñakoan parte hartu zuten, baina, argi zuten hemengo taldeetakoak, zeren hiru talde elkartu dira. Nafarroako pentsionistak martxan, Otsailako 22ko plataforma eta Sasoia jubilatuen taldea. Hemen Ibarrean zerbait egin nahi zuten, gero ere Iruñan parte hartu, baina hemen zeren oso aktibo daude gure jubilatu hauek.
Bai,
gogo handiarekin.
Geldi ez dira egoten.
Ez, eta inolako intentzioa gainera esan zuten, ez, izan dugu Euskal Herri mailako bilera, eta aber, zer egin edo ez, eta denok nahi dugu jarraitu, eta hor daude martxa honean, eta esan dakoa, astelenean ere beste bilkura bat egin zuten Altsasu, atzo, hain zuzen ere. Udaletxe parean bildu ziren, eta heldu den astelenerako ere goizeko 11etan Etxarriaren Azko azokan bilkura deitu dute, eta aldarrikapenak aipatutakoak finean, sistema aldatzea da aldarrikatzen dutena, gobernuek aberastasuna modu justuagoan banatu dezaten, eta banaketa horretan pertsonak kontuan har ditzaten, hori da esaten dutena, jakina pentsio duinen aldarrikapena, ez? Eta pobrezia arriskuan dauden pertsonak eta pentsiodunak gogoan dituzte, eta esan zuten benetako kaka, hori da esan zuten egungo pentsioak direla, ez 0,25eko igoera, ez hori ja da,
Argi esaten,
Rizar el rizo esaten dena,
bai, eta argi esaten dituzte pentsiodunen protestetan eta ere, salaketak, protestak eta aldarriak ere oso zuzenak izaten dira, ezta?
Bai.
Horixe, larun batean Altsasun 700 pertsona inguru elkartu zirela manifestazioan, ondoren Iruñara ere joan zirela, beraz pentsio duinen aldarrikapena ez du etenik eta aurrera jarraitzen dute ere. Eta Altsasun jarraituko dugu, Maider, Altsasuko auziari begira jarri behar gara, gurasoak Estrasburgora joan direlako.
Bi auzipetutakoen bi ama, Belpozo eta Edurnegoiko etxak, atzo hartu zuten Estrasburgorako bidea, Berdeak Europako Aliantza Askea, Europaren Aldeko Liberalen eta Demokraten Aliantza, eta Europako Ezker Batuaren Talde Konfederala talde kantolatutako topaketa batean parte hartzeko, ez? Europar Batasunean oinarrizko eskubideak defendatzen, Espainiako kasua. Hori da parte hartu duten topaketa, ez? Bide batez, hainbat europarlamentarirekin bilerak egin dituzte, auziari buruzko txostenak banatu dizkiete bileraren aurretik, eta finean Belpozuetak bizi duten babesgabetasuna salatu du gaurko bileran. Eta Goikoetxeak Europari eskatu dio auzia zezazteko Espainiako justiziaren norabidearekin hau guztia aldatuko den inolako esperantzarik ez baitute. Hori kontua ez da lehenengo aldia, Europako erakundeen bihotzera hurbiltzen direna, Altsasuko auziaz aritzera. Zeren Altsasuko gurasoen ordezkaritza bat Europako Parlamentuaren Bruselako egoitzan izan zen iaz, garagarriaren 29an uste dut. Eta egonaldia emankor bezala aipatu zuten edo baloratu zuten orduan Espainiako justiziaren norabidearekin hau guztia aldatuko, barkatu. Zeren hainbat sinadura bildu zituzten bai, pues Espainiako justiziaren norabidearekin pixka bat bere kezka aldatzeko. Eta pues hori, berriro Europa bidean esan dute ba beharrezkoa den tokietara joango direla. Eta jarraitzen dute, bai.
Altsasuko gazten aldeko defentsak eta babesak ere, ba, bueno, honek ere ez du etenik, pentsio duinen aldeko aldarrikapenak bezala, oraindik ere ikusteke dago zer gertatzen den guzti honekin, zain gaude, eta ere ikusiko da nola egiten duen aurrera honek, oraingoz behintzat, ba, bueno, Estrasburgorako bidea hartu dutela gurasoek. Maider, beste kontu batzuetara ere pasako gara, Etxarri Aranatzera joango gara, larun bat hontan izango den Euskal festari begira jarriko garelako.
Bai, ba, astetik astera baditu gain bat azoka, feria eta beste, eta ba, asteburu honetan Etxarriri dagokio. Euskal Festa ospatuko dute, aurreko larun batean, okeroz banago, aurren eguna ospatu zuen gaztetxeak antolatzen du, Etxarriko gazte asambladak, ba, herriko aurren dako, alako egun osoko egitarau bat, eta ja, baste buru honetan, ba, Euskal Festa, ba, ja, herri guztiaren dako, eta ba, guztiok ospatzeko. Txupinazoa, omenaldiak, herri kirolak, bazkaria, elektrotxaranga eta kontzertuak. Beraz,
aspertzeko denborarik ez da izango. Aukera oso polita, beraz, larun batean Etxarrira hurbildu eta bertako Euskal Festan ere, ba, bueno, hurbildu eta bertako giroaz gozatzeko. Eta Maider, beste kontu batzuk ere, azken kontuak errugbia badago gaur, ba, bueno, arratsaldean zita bat.
Barkatu, gaur futbol zita.
Gaur futbola da.
Biak Etxarrin dira, horregatik naztu gara, begira. Gaur futbol partida berezi eta polit bat. Izango da Etxarri Aranatzen hain zuzen ere emakumezkoen futbol partida bat, eta ez edo nolakoa gainera. Hain zuzen ere Euskal Herriko emakumezkoen kopako partida izango da. Final laurdenetako bat da, gaur 7:30 jokatuko dena, eta bertan Mulier, Nafarroako talde bat arituko da, eta ba, arerioa esango dizut oraintxe bertan zein den, San Ignacio talde. Hau bizkaitarrak, okorrez banago, Mulier eta San Ignacioren arteko partida da gaur jokatuko dutena, eta irabazlea final erdietara zailkatuko da, eta noren kontra jokatuko du, ba, edo Reala edo Atletiken kontra. Beraz, partida
garrantzitsua.
Garrantzitsua, emakumezkoen puntako taldeak dira hauek, bain zuzen ere Mulierrek bigarren mailan jokatzen du, emakumezkoen bigarren mailan, eta bertan badaude launeska sakanakoak. Eta beraz, ba, bueno, Irati Igoa, Aroa Cerezo, Maialen Bilariño, Tane Kantero dira, ba, gure jokalari sakandarrak, hauetatik hiruk aurten debutatu dute gainera, gazte-gaztea dira, eta ia partida guztietan programatzen dituzte, hortaz, ba, bueno, progresio polita egiten ari dira, eta jo, hemen etxean ikustea gaur, Etxarrin, San Donato Zelaian, ba, oso polita izango da. Eta ea zortea duten, eta aurrera egiten duten Euskal Herriko kopa horretan.
Hori da, ordu gutxi barru ere jakingo dugu zer gertatzen den honekin, esan bezala Maider, 7:30 delako partida.
Azte artean, bai.
Hori da. Ba, Maider, amaitu horretik errugbi kontuak ere uste dut esan duzula, ekarriko dituzula.
Bai, begira, Etxarri Aranatzen, ekainaren bian, hau da, larun batean, arratsaldeko 5:00 eta baita ere toki berean, San Donato futbol zelaian, Etxarriko lehenengo rugbi txapelketa jokatuko da. La única taldea, Iruñakoa, Gazteri taldearen kontra dituko da, Gazteizko taldearen kontra. Hauek ere, ba, puntan ibiltzen dira, leian, errugbian. Eta hau azken finean antolatu dute, ba, badagoelako asmo bat sakanan errugbia sustatzearena. Mankomunitateak, ba, aurten lehenengo aldiz, kampus bat antolatu du, errugbi kampus bat, ba, sakanako neska mutil guztiendako, ekainan izango da. Ekainaren bukaeran behin ikastolak eta eskolagia bukatzen direnean, arratsaldez, ba, aste bateko kampus antolatu dute, ba, pixkanaka, ea, pues, zaletasuna sortzen den, eta, ba, bueno, talderen bat edo, beste ateratzen diren. Esan digutenez, ba, ia, 25 pertsonatik gora apuntatu dira, beraz, kontentu daude, eta, ba, pixka bat hau sustatzeko bidean ere, ba, aipatu La Única taldetik eta, ba, hemengo sakanako ikastetxeetan errogia zer den, nola jolasten den, arauak eta beste, azaltzeko saioak egon dira orain arte, mankomunitateak berak sustatuta. Eta esan dakoa, ba, bueno, ja, horretaz aparte, pues, errogbi puntako errogbi partido bat antolatu dute, hain zuzen ere, ba, larun batean etxarrin ikusteko aukera izango duguna. Beraz, ba, begira, gaur futbola eta emakumeena eta larun batean errogbia. Dikiro lezo soikoak hemen, eta orduan, ba,
aukera politak urbilagotik ezagutzeko ere, ez da?
Oso, hori da.
Bueno, ba, huixek, orduan, sakan aldetik datozkigun kontuak, ez dira gutxi izan, eta, bueno, hemen txe Maiderrek bota dituen zitak ere, egun hauetarako. Ba, Maider Betelu, Beleixe irratitik, eskerrik asko sakanako kontu guzti hauek zebrabidera urbiltzagatik, bi aste barru izango gara, beraz bitartan onde bili.
Zuri, berdin, Maialen, ongi segi, bai.
Agur.
Agur.